генерал Сулейманиге кастандык жасау халкаралык кокук тургусунан. Мейримди жана рахымды Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар ардактуу агайын. Генерал Сулейманиге каршы террорду халкаралык кылмыштык сот статуту менен рухсат этилген согуш агрессиясынын мисалы ретинде карастырууга болот. Зорлук зомбулук халкаралык кылмыштык соттун юрисдикциясында 4 кылмыштын бири болуп табылат. Иранда халкаралык кокук устазы Реза Мусазаде 2010 жылы маусымда Кампалада халкаралык кылмыштык сот кабылдаган зорлоо кылмышын аныктоо тууралуу карардын 8-ши бабында зорлук зомбулук кылмышы тийимдүү жагдайда өкмөттүн аракеттерин бакылайтын немесе саясий алды аскерий аракеттин башкаратын жеке адамдар менен шобалануу, дайындалуу немесе жүзгө асырылууну билдиреди. Агрессия актысы Биркен Улуттар Уюмунун жаргысын айкын бузуу деп айтылды, деди. Кёльн университетинин халкаралык бийбитчилик жана каупсуздук кокугу институтунун директору Клаус Крестин пикиринше, зорлук зомбулук кылмышы өзүнүн сипаты, ауырлугу жана аукумы боюнча Биркен Улуттар Уюмунун жаргысын айкын бузуу болуп табылатын зорлоо аракетин арзырлоодо дайындауды, бастауды немесе орындауды билдиреди.
Халкаралык кылмыштык сот статутунун 8-ши бабына жана 2010 жылгы маусымда Кампала саммитинде кабылданган карарга сайкес элдин аумагында жана аумактык туташтыгына басып кирүү жана кол сугуу менен катар элдин карулуу күчтөрүнө шабуул жасоо да кылмыш болуп табылат. Осуган сайкес Иран менен Ирактын жогору аскерий кол башчыларына жасалган шабуул баскынчылык кылмышынын айкын мисалы болуп табылат. Сондуктан Америка Курама Штаттары өкмөтүнүн аракети менен бул элдин башчыларынын генерал Сулейманиге каршы буйругу ашык агрессия жана жаргыны бузуу болуп саналат. Операцияга тикелей буйрук берген сол кездеги Америка Курама Штатынын президенти Дональд Трамп башка кылмышкерлер менен бирге халкаралык кылмышкер болуп саналат.
Иранда Шахид Чамрон университетинин устазы Хусейн Агаи жана Намакан эгер каупсуздук кеңеси жаргыга сайкес өз миндеттерин орундоо барысында агрессивдүү жагдайды аныктаса, ал агрессив болгон жагдайда халкаралык кылмыштык сотко жарыя эте алат. Алайда эгер каупсуздук кеңеси 6 айдан кийин чара колдонбаса, соттун дайындык бөлүмү мүшө мамлекеттин өтүнүчү боюнча немесе прокурордун өтүнүчү боюнча тергөө жүргүзүүгө уруксат бере алат. Осылайша халкаралык кылмыштык сот статутун карау жөнүндөгү конференциясынын корутунду кужаты зорлук зорлоо кылмышын тергөөдө каупсуздук кеңесинин агрессия аракетин алдын ала аныктоонун негизги шарт менен шектемеди.
Мемлекетке жолдома берүү немесе прокурордун тикелей тергөөдү баштоо сол элдин халкаралык кылмыштык соттун мүшөсү болуу сыяктуу шарттарга багылатын адис болуп табылат. Генерал Сулейманидин өлтүрүлүүнө катышты бул маселеге катысы бар өкмөттөрдүн эч кайсысы, ягъни кылмыш орун алган Иракта азаматтары кылмыш жасаган Америка Курама Штаттарыда азаматы осу кылмыштык аракеттин курбаны болгон Иран да соттун мүшөсү болгон эмес. Ирак, Америка Курама Штаттары жана Ирандын үч өкмөтүнүн эч кайсы сотко кошулмагандыктан Америка Курама Штаттарына каршы соттун юрисдикциясын кабылдоо кыйын. Сондуктан бул жолдон сотко кирүү мүмкүн эмес. Дегени менен Ирактагы генерал Сулейманиге террор жасоо ушкучсуз операцияны Германиядагы Америка Курама Штаттарынын Рамштайн әуе базасы башкарганынын далилденүү Германиянын халкаралык кылмыштык сотко мүшөлүгүн эскере отуруп прокурордың араласуына мүмкіндік береді. Бірқатар сарапшылар Рамштайндегі АқШ әскери әуе күштері базасының рөлін өте маңызды деп санайды. Өйткені Батыс Азиядағы, соның ішінде Ирактағы ұшқышсыз ұшақтар шабуылдары тікелей Америка Құрама Штаттары топырағынан жасалмайды. Сондықтан Сардар Сүлейманиді өлтіруге қатысқан ұшқышсыз ұшақтарға Америка Құрама Штаттарының Рамштайн базасы арқылы ақпарат пен бұйрықтар берілді.
Халықаралық қатынастар бойынша сарапшы Мухаммад Матин Германияның қылмыстық заңы бойынша алаяқтық пен кісі өлтіру қоғамдық қауіп төндіреді және қоғамдық мүддені бұзу отырып қауіпсіздікке қауіп төндіреді. Сардар Сүлеймандидің өлтіруі алаяқтық пен кісі өлтіру болып табылады. Өйткені Сардар Сүлеймани мен оның қасында адамдар Ирактың тиісті шенеуніктерінің ресми шақыруымен бұл елге барған және шапқыншылар күштері шабуыл жасайды деп ойламаған. Мұндай жағдайда әрине олардың өздерін қорғау дайындықтары да мүмкіндіктерді болмады. Америка Құрама Штаттарының режимінің тосын жағдайды пайдалану қастандық болып табылады. Германия үкіметі де генерал Сүлейманиді өлтіру кезіндегі қисынсыз ұстаныммен Америка Құрама Штаттарының режимін қолдайтынын көрсетті. Ол Америка Құрама Штаттың әрекетін Иранның арандаушылықтарына реакция деп сипаттады. Сондықтан Рамштайн әуе базасы арқылы Германияның Америка Құрама Штаттарымен ынтымақтастығының дәлелдей отырып, халықаралық қылмыстық соттың прокуроры осы сот статутының аясында генерал Сүлеймани мен оның қасындағыларының өлтіруін зерттеп, қатыстыларды жауапкершілікке шақыра алады.
Мәселені қарау үшін соттың юрисдикциясын көтерудің тағы бір заңды жолы бар. Ол Ирак үкіметінің халықаралық қылмыстық сот тәжірибесін қабылдауы. Соттың юрисдикциясын қабылдай отырып, Ирак үкіметі бұл қастандықты өз еліне қарсы агрессия қылмысы ретінде қарастырып, Америка Құрама Штаттарының әрекеттерін қудалай алады. Рим статуты бойынша 8-ші бабына сәйкес Америка Құрама Штаттарының күш қолдануы қабылдаушы Ирак үкіметімен келісіміне қайшы болып, Иракқа қарсы зорлық-зомбылық қылмысы болып табылады.
Кейбір заңгер сарапшылар басшылар немесе саяси шенеуніктерінің салыстырмалы иммунитеті өкілеттік мерзімге бітім саласымен жойылып, қылмыскерлер жауапқа тартылу мүмкін деп санайды. Сонымен қатар, Суданның сол кездегі президентінің тұтқындалуы, Сербия президентінің қамауға алынуы, Либерия президентінің тұтқындалуы және Конго Демократиялық Республикасының сыртқы істер министрінің Бельгия сотының қамауға алуы сияқты кейбір халықаралық әрекеттер иммунитеттің қылмыскерлерді қудалануға ұқсас жағдайларын болғанын растайды. Сәйкесінше, Америка Құрама Штаттың бұрынғы президенті Дональд Трамп генерал Сүлейманиді өлтіру қылмысы үшін қудалануы мүмкін.
Генерал Сүлеймани мен оның қасындағыларға жасалған қастандық басқа да халықаралық қылмыстар сияқты әмбебап юрисдикция принципі негізінде барлық елдер тарапынан қудалана алады. Халықаралық қылмыстар өзіне тән ұсқынсыздығына немесе жағымсыз салдарының ауқымына байланысты халықаралық қоғамдыққа зиян келтіретін және халықаралық қоғамдастықтың санасына әсер ететін қылмыстық әрекеттерді білдіреді. Көрнекті заңгер Антонио Кассезенің пікірінше, халықаралық қылмыстармен күресу үшін әмбебап юрисдикциясы принципі арқылы әрекет ету керек. Әмбебап юрисдикциясы принципіне сәйкес, барлық елдер қылмыс болған орынға және айыпталушы мен кінәсіздің азаматтығына қарамастан, халықаралық қоғамдастықтың негізі және маңызды мүдделеріне зиян келтірген адамдарды жауапқа тарта алады. Осы негізде генерал Сүлеймани, Абу Махди Аль-Мухандес және олардың серіктерінің өлтірілуін қудалауды жалғастыруға болады. Өйткені Батыс Азия мен әлемнің басқа аймақтарындағы көптеген адамдар Сардар Сүлейманиді кішіпейілдігі және батылдығымен Даиш сияқты лаңкестік топтарды жоя алған такфирлік лаңкестік күрестің қолбасшысы деп санайды. Қадыр мен Дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.